Přeji vám všem pokojné ráno, první nedělní ráno v tomto roce. Stojíme na počátku tohoto roku. Chtěl bych přečíst 34. žalm. Budu rád, když otevřete svoje Bible, které se určitě nosíte vzorně do shromáždění. A když tak mobilu ji máte každý, že jo? 34. žalm. Je to žalm Davidův, když změnil své chování před Abimelekem a ten ho vypudil a on odešel. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozáří se a rdít se nemusí. Tento ponížení volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý, blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Jak je to s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro. Vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymítí z země každou památku po nich. Ti, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejíž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí, ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomená ani jedna, svévolníku připraví smrt jeho zloba. A kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Třicátý čtvrtý žalm, který jsme četli, z něj vlastně pro letošní rok vybrali bratři z Jednoty bratrské verš pro celou církev, nejenom pro náš sbor. Náš sbor je z druhé paralipomenon, pro náš sbor je verš vybrán z druhé paralipomenon, můžete se přečíst na nástěnce z 15. kapitoly, druhý verš. Pro celou církev od východu na západ, od severu na jih, bratři z Jednoty bratrské vylosovali ten verš ze žalmu 34. verš 15. Vyhýbej se zlu, konej dobro, vyhledávej pokoj, snaž se o něj. Jednoduché, jasné slovo, kterému není možná ani těžké porozumět, přesto bych chtěl se nad ním zamyslet tu dnešní neděli. Ale nejprve se pojďte podívat na ten kontext. Na ten žalm jako takový, celý, jako celek. Proto jsem chtěl, abyste nejenom ten veršík měli před sebou, ale celý ten žalm. Některé žalmy a i ten 34. mají takzvané situační nadpisy. V jaké situaci ten žalm vznikl, jaký příběh stojí za tou písní? Ten dnešní, ten 34. je nadepsán, je to žalm Davidův, krále Davida. když změnil své chování před Abimelekem a ten ho vypudil a on odešel. Nevím, jestli znáte ten příběh. Je to takový méně známý příběh. Je to příběh, který nás zavádí do období, kdy David ještě není králem. Na trůnu izraelského království stále pevně sedí jeho předchůdce, král Saul, a ten Davidovi usiluje o život. Davidovi jde o život a tak před ním David prchá, před tím králem Saulem, a prchá, když nemůžu být s Izraelci, tak přiběhnu k jejich nepřátelům. Když je proti mě Saul, tak možná se mnou budou si nepřátelé Saulovi. A tak běží do města Gatu a tomu k němu místnímu králi, tamže se schová. Prchá před Saulem k jeho nepřátelům, k Pelištejcům, k těm, kterým v bitvě porazil toho jejich supermana, Goliáše. Ale ti lidé v Gatu nezapomněli, protože mimochodem Goliáš byl právě z toho města. Nezapomněli, kdo za tím stojí, že vlastně za to může David, že oni prohráli. A tak to nebylo moudré od Davida, že běží se schovat před Saulem do toho nepřátelského města. A připomínají to tomu králi. Hele, podívej se, králi, máš tady toho, který ti způsobil tu porážku. A toho bys tady chtěl mít? A David se to sloslechl a bojí se té králové pomsty. A tak v 1. Samuelově 21. kapitole čteme. Proto před nimi změnil své chování. Jednal v jejich rukou jako potřeštěný, dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny. Prostě dělal ze sebe blázna. Davidova taktika, udělat ze sebe pomatence, prostě někoho potřeštěného, pouštět sliny po bradě, malovat něco na zeď, nevíme co, ale asi to nebyly nějaké akademické obrazy. No a král, když to viděl, tak ho nechal být. O takového blázna bych se měl zajímat. Propustil ho, vyhnal ho z města. V téhle situaci vzniká tenhle žalm. David ze sebe dělá blázna a na druhou stranu přitom z toho žalmu je zřetelné, že ten žalm nemohl napsat blázen. Když máte ekumenický překlad, tak 34. žalm není jenom zvláštní tím, že má nadpisek, ale možná jste si všimli někdy i těch po straně těch značek Alef, Bet, Gimel, Dálef, Dálet. Nevím, jestli jste si někdy všimli. To je hebrejská abeceda. Takže první verš začíná prvním písmenem abecedy, druhým písmenem abecedy, třetím písmenem abecedy. Jakoby u nás první verš začínal Ačkem, druhý verš Bčkem, třetí verš Cčkem a tak dále. To není jenom nějaká píseň, ale to je řádně sestavená píseň přesně podle abecedy. Každý ten verš má nějaký začátek tím slovem, tím písmenem. A to není dílo blázna. To nedokáže pomatenec něco takového. Složit píseň nebo báseň, která má jasný řád. Možná ten žalm i ukazuje na to, na co ukazují i ty bratři z ekumenického překladu Pod čarou. A sice, že mluvit jako blázen je ve hebrejštině stejné slovo jako chválit. Asi tak, jako když máme v češtině, když někdo kope, tak nevíte, jestli kope na hřišti, nebo se odkopává, když má peřinu, anebo šel vykopávat brambory na pole. Na hřišti fotbalisti většinou nekopou motykou a že byste brambory vykopávali nohou z kopačce, to taky úplně nesedí. Je to stejné slovo, kopat. Tady je stejné slovo, chovat se jako blázen a chválit. Možná to slovo chválit známe ze slova haleluja. Chválte Hospodina. Je to tak, že někdy, když chválíme a chválíme Hospodina, tak se možná pro lidi okolo můžeme stát blázny. Když naše životy budou chválou Hospodina, tak si lidé možná budou klepat na hlavu a říkat si, že jsi jako potřeštěnec. Nemusíme pouštět sliny po bradě a malovat značky. Ale někdy to má k sobě velmi blízko. Tolik k tomu kontextu toho celého žalmu, jak ten žalm vznikl. Ten samotný žalm by se nechal rozdělit na dvě poloviny. Ta první polovina je právě tou chvalou, tou oslavou. Kdo jste dávali pozor, tak vidíte, že David chválí Hospodina, uvědomuje si, že to nebyla jenom nějaká jeho lišácká taktika, díky které byl propuštěn z toho města Gat, díky tomu skvělému nápadu, kterému děčí za to, že teda utekl před Pelištejci, ale uvědomuje si, byla to Boží milost. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Ten ponížený volal a Hospodin slyšel ve svém soužení, byl jeho spása. 7. verš. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. 8. verš. On si tohle uvědomoval. Tohle zakusil. Že to nebylo jenom tím pouštěným slin a malováním pozdi, no po bráně, ale že to byla zvláštní Boží milost, kterou zakusil. To, že tam mohl odejít, byl dar od Hospodina. A proto Pána Boha chválí. A nejen těmito slovy. On říká, dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. My stojíme na počátku roku a nevíme, jaké ty časy budou. Nevíme, co nás sevře. Nevíme, kdy, co zakusíme. Možná ten žalm nás nemusí vést jen tím 15. veršem, který má být pro ten letošní rok, ale celým tím žalmem. Dobrořečte Hospodinu v každém čase. Možná to budou časy výborné, skvělé a možná to mohou být časy, které se nám tak dobré zdát nebudou. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. To je žalmy z toho vyznání. A zároveň to je pro nás i vybídnutí i z toho 10. verše. Žijte v Hospodinově bázni. Jeho svatí. Kdo se ho bojíte, kdo se ho bojí, nemají nedostatek. To je žalmistová zkušenost. A o tom mluví ta první polovina. Chvále. A o tom, jak žít v Hospodinově bázni, které vybízí, mluví ta druhá polovina. Staré jsou ty verše. Začíná 12. veršem. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Do tohohle kontextu zaznívá ten verš. Vyhýbej se zlu, konej dobro, vyhledávej pokoj, snaž se o něj. Mohli bychom říct, žalmista zve tehdejší posluchače, ale i nás. Jestliže chceš v životě prožívat to, co jsem zakusil já, že Hospodin je dobrý, to, jak je Hospodin dobrý, tak žij v bázni před ním. Pak tak to jednej. Těch výzev, jak jednat, je tam i vícero. Ale podívejme se na tu naši, která platí pro církev. Pro náš sbor, pro naši církev, pro celou církev. První výzva, vyhýbej se zlému, konej dobro. Jak už jsem říkal na počátku, mohlo by se zdát něco velmi srozumitelného, jasného. Na druhou stranu by někdo mohl namítnout, a jde to vůbec vyhýbat se zlu? Nesetkáváte se se zlem dnes a denně? Já nevím, jestli vy, já jo. Je to tak, že někdy to ani moc dobře není se vyhnout zlu, protože s tím zlým se setkáváme dnes a denně v jednáních druhých, svých, svém. V minulosti někdy lidé odcházeli vůbec z tohoto světa do ústraní, někam do kláštera, aby se vyhnuli, nebo nějakou poustevnu, aby se úplně vyhnuli zlému. Aby prostě se jich vůbec věci jako tohoto světa nějak nedotkly. Stejně jako tehdy, tak to dělají někdy dnes. Ale tento verš nás nevyvádí ze světa pryč. Neříká, vyhýbejte se zlému, běžte do háje nebo někam na poustevnu. Běžte někde zalezlí, buďte v ústraní, protože být zalezlí někde v ústraní je možná někdy pomoc vyhnout se zlému, když taky nikdy ne. Ale každopádně je to překážka toho mo druhému. Konej dobro. Jak mám konat dobro, když se třeba vůči lidem, když se s nimi vůbec nepotkám? Když bych lezl na nějaký sloup, jeden mnich, když si v minulosti žil na jednom sloupě, nechával se tam jenom jídlo dopravit a celý život prožil na sloupě v takovém koši a myslel, že to je vrchol křesťanství. Nevím, jak prokazoval dobro lidem, oni prokazovali dobro jemu, tím, že mu tam nosili jídlo minimálně. Ten verš nás vede k tomu, abychom ty věci vnímali pohromadě. Nejde jenom o to vyhnout se zlu, nejde se vyhýbat zlu tak, když přestanu konat dobro a zároveň nemohu konat dobro bez toho, aniž bych na druhou stranu rezignoval na to, že to jsou zlé věci, že přestanu být opatrný vůči zlu. Podrže to dohromady. Ta opatrnost a vyhýbání se tomu zlému, zároveň ta vstřícnost v tom jednání a konání vůči tomu dobrému. Možná bych to mohl připodobnit lékař, který by se vyhýbal nemoci. Já nevím, takový lékař se něco vyléčí. Protože řekne, přijďte ke mně, až budete zdraví. Sorry, já se s nemocnými nebavím, já bych mohl něco chytnout. A na druhou stranu lékař, který si není vědom toho rizika, že může být nakažen, když je to jedno, bude, já se nebudu brát rukavice, když je to v pohodě. Takový lékař nakonec brzo skončí mezi nemocnými také. Není to snadné podržet obojí, ale cesta je to doporučená žalmistou a vlastně Hospodinem samým. Je to výzva pro nás jednotlivce, jak jednat, ale pro sbory a církve. Slyšel jsem kdysi o záchranářské lodi, která byla plně vybavená na záchranu tonoucích. Lidé tam mohli přijít, podívat se, vyučovat se, mnohé se dozvěděli. Mělo to jediný háček. Ta loď byla vytažena na břeh a sloužila jako muzeum. Pro školení úplně úžasné, ale pro záchranu tonoucích nepoužitelná. Církev se také může stát takovou záchranářskou lodí, vytaženou na břeh, která může být takovým krásným muzeem, jak by to všechno mělo fungovat, takovým tréninkovým místem, ale vlastně pro záchranu nepoužitelný. Nakonec taková loď nikoho nezachraňuje, protože není na moři. A na druhou stranu, pokud se moře dostane do lodi, tak víte, jak to skončí. Je obtížné ty věci spojit. Ale pokud se vyhýbání zlému a konání dobra nespojí, pak se mineme nejen té žalmistově výzvě, ale celkově i biblickému směřování. Žalmista nás vede k vyhýbání se zlému a konání dobra. Nejenom k tomu, abychom dobro poznávali, ale abychom věděli, co je dobré, abychom i jednali podle toho, aktivně konali. Myslím, že je třeba se modlit. Prosit za poznání. Abychom věděli, do čeho máme jít a čemu se vyhnout. Co dělat a do čeho se nepouštět. Aby to nebylo jen z našeho přesvědčení, protože naše přesvědčení také může být velmi pokřivené. Že já přece vím, co je dobré. Někdy to mývají maminky, že všechno vědí, co je dobré pro jejich děti. Někdy by za ně dýchali. A nakonec to skončí, že ty děti od nich odchází, protože to nedá snést. Takové ta maminkovská péče, že za ně by skoro psali domácí úkoly. A to je špatně, samozřejmě. Dobře jim pomáhají. A nakonec je to špatně. Někdy je dobré děti nechat, jak se říká, spálit. Něčem vymáchat, aby poznali některé věci. Není to vždycky to ochranářské, i když samozřejmě je to těžké někdy rozlišit. Je třeba se modlit za to, abychom rozpoznávali, co je dobré. Vzpomínám si, jak jsem jednou bylo to ještě v táboře, se bavil s jedním pánem, který se tak stěžoval, že je na ulici bezdomovec. Snažili jsme se mu pomoci. Dávali jsme mu jídlo, jednou tam spal v šatně, v modlitevně. A pak jednou v rozhovoru z něj vylezlo, že vlastně mu kamarád nabízel jídlo, oblečení a ubytování. A pořád plakal, jak na tom je špatně. Tak jsem mu říkal, víte co, když neumíte přijmout pomoc, když se snažíte jenom tak jakoby pomoct tady, a abych vás pořád tak jako foukal vám na bolístku, přijďte, až budete umět pomoct přijmout i od druhých. Já vám dneska nic nedám a přijďte někdy jindy. A asi pak už se u nás asi měsíc, dva měsíc neobjevil. Nedal jsem mu tehdy opravdu nic. A asi za dva měsíce jsem ho potkal na ulici, měl práci, měl ubytování. Najednou se nějak zpamatoval, jestli mohu říct. A myslím, že mu to pomohlo. Ta moje nepomoc. Aspoň tak jsme se o tom tehdy bavili. On říkal, že si věci trošku uvědomil, najednou trošku jinak. Protože do té doby je pořád tak trochu fňukal. Jak je na tom špatně, s tou rukou napřeženou, jak potřebuje pomoct. A až tehdy, když nedostal, tak se uvědomil, že musí některé věci udělat i sám. Je třeba se modlit, kdy konat a jak dobro. A kdy se vyhnout tomu zlému, těm zlým věcem. Chci vás proto vybídnout, abychom se za to modlili. Abychom zkoumali písmo, protože v něm můžeme rozpoznávat to dobré. V dnešním světě to vůbec není samozřejmé. Rozpoznat správně dobré a špatné věci. Ta druhá výzva se týká pokoje. Vyhledávaj pokoj, snaž se o něj. Nevím, jestli se mi to jen nezdá, ale myslím, že pokoj je jedna z věcí, po kterých lidé dnes nejvíc touží. Stejně tak jako předcházející generace dřív toužili po spravedlnosti, po spasení, a byli lidé schopni hledat spasení, záchranu, dnešní generace touží po pokoji. Proto slovo vyhledávej pokoj by se mohlo zdát jako nošení dříví do lesa. Vyhledávej pokoj, snaž se o to, snaž se o něj, jako by to nebylo potřeba zdůrazňovat. Mnoho lidí touží po pokoji. Ale touží po pokoji po takovém, aby jim tak nějak všechno vycházelo, všechno se dařilo, byli by zabezpečeni, nezakoušeli nějaké rozkolísání jejich životů. Takový klídek bych mohl spíš říct. Ale pokoj, o kterém mluví David, není ten klídek, po kterém někdy my možná toužíme. A my ho potřebujeme, určitě. Odpočinutí, dovolenou, kdy člověk nemusí mnohé věci řešit, vyjít si na procházku, zajít si zaběhat nebo zahrát fotbal. Hebrejština používá pro pokoj známé slovo. Víte jaké? Šalom. A to slovo neznamená jenom absenci nepokoje, absenci války, absenci nějakého rozkolísání, nepohody, ale mnohem víc to znamená ten vnitřní pokoj, který člověk zakouší ve svém srdci. Přestože vnější okolnosti nejsou vždycky tak pokojné, jak by se nám mohly zdát. Je to takový pokoj malého dítěte, které ví, že nad ním bdí oko jeho rodiče. Takového malého miminka, které nemá žádné starosti, trápení a které dokáže usnout i v bouřce na lodi, protože tam vedle sebe má maminku a je v jeho náručí. Kdy se nemusím strachovat, kdy je mi dobře a kdy důvěřuji někomu, kdo je nade mnou. Na druhé straně žalmista říká, vyhledávej pokoj. Usiluj o něj. Není to jen tak nějaký automatický stav. Některé překlady mají dokonce lov pokoj. Nevím, jestli jste byli někdy na lovu. Jste lovili, lovím ryby, ale nebyl jsem někdy na čekané nebo na stopované. Ale tak si to představuji, že to znamená lovit pokoj jako lovit zvíře, nějakou námahu k tomu dát, touhu, trpělivost, vytrvalost. Hledáte stopy, abyste se co nejvíc přiblížili. Možná něco takového je tady míněno pod tím slovem pro usiluj o něj, snaž se o něj. Lov jej. A jak je nakonec ulovit? Jak je nakonec přijmout? Je tam námaha. Je tam touha. Ale můžeme je ulovit. Můžeme ulovit pokoj. Můžeme ho ulovit v takových třech oblastech. O pokoj uvnitř, pokoj s Bohem. Jak dosáhnout pokoje s Bohem? Skrze spravedlnost. Skrze ospravedlnění. Tak se o tom mluví v písmu. Spojuje se pokoj se spravedlností. Nemají pokoje svévolníci, říká Boží slovo. A jinde Izajáš říká, že spravedlnost způsobí pokoj. Byl jsem ospravedlněn před Bohem a vím, že k Bohu mohu přistoupit směle. Skrze milost. Pokoj s Bohem dosáhneme jedině skrze spravedlnost. Ne svou spravedlnost, ale skrze spravedlnost Pána Ježíše Krista. Připomínáme to při večeři Páně. On přišel, abychom my mohli být spravedliví. Aby ty naše nespravedlnosti, naše viny, on vzal na sebe. K dosažení pokoje je potřeba přiznat, co já potřebuju ospravedlnění. Já sám to nezvládnu být před Bohem spravedlivý. Ta moje spravedlnost možná dosahuje k lidem. A mohu být před lidmi celkem spravedlivý. Možná dosahuje k sobě samému, když se sám dívám na sebe a říkám si, jsem vlastně spravedlivý v životě. Ale před Bohem neobstojí. A pokud si tohle člověk přizná, přichází s tou svou nespravedlností k Bohu, tak nakonec, a vyznává je před Pánem Bohem, tak nakonec se může dostat toho obětí, toho otcovského, mateřského obětí, kdy člověk ví, já nejsem dokonalé dítě, ale jsem tvoje dítě Bože. Skrze Pána Ježíše Krista jsem se mohl stát tím dítětem a mohu zakoušet ten pokoj, který dáváš ty sám. A potom nic nás potom už nemůže odloučit z té Boží náruče, z té Boží lásky. Druhou oblastí, které můžeme usilovat o pokoj, je pokoj s lidmi okolo, s druhými. I to je zápas. A myslím, že tam to už známe víc trošku také. Dnes a denně do našich vztahů s druhými lidmi se nějak motají rozmíšky, nesváry, hádky, nepokoj a takové věci. Nebo nemáte to někdy? Obzvláště s těmi nejbližšími. V rodině, v sousedství, v zaměstnání, příbuznými. Usiluj o pokoj. Lov jej, vyhledávej je. Snaž se o něj. Ne vždycky z druhé strany bude podaná ruka. Ne vždycky ten druhý bude usilovat o pokoj. Ale my máme o něj usilovat. Ono, pokud mám pokoj s Bohem, pak se to má přelévat do těch vztahů. Je to otázka odpuštění. Když se ten druhý nějakým způsobem projeví agresivně, nenávistně nebo podobně vůči mně, pak mám říct promiň, odpusť a odpustit mu ve svém srdci to, že o ten druhý třeba i vůči mně byl takový. Já takový být nechci. Je tu podaná ruka. Ne vždycky ten druhý podá ruku, ale vybídnutí k pokoji je tady i u apoštola Pavla, kde říká, pokud je to na vás, tak se všemi vžít je pokoj. Ten pokoj vůči druhým, ten vyhledávejme, lovme, abychom neměli žádnou hořkost vůči tomu druhému, nějaký nepokoj. A je tam i třetí oblast pokoje. A sice nejenom uvnitř, nejenom ve vztazích, ale toužíme i po pokoji v těch okolnostech. Lidé to vnímají právě jako ten klídek. Aby nebyla válka, když není válka, když není nezaměstnanost, když není nějaké věci v takovém těm okolí mém, tak mám ten klídek. Když se nemusím starosti a nemám moc práce, nemám hlad, není žádná krize, je grilování, mám pokoj. Ale tohle neovlivníte. Možná to grilování ano, to si můžete grilovat kdykoliv snad. Ale neovlivníme, jestli přijde válka. Jestli přijdou záplavy, hladomor, nějaká krize nebo něco podobného, to neovlivníme. Nějaká vichřice. To, co můžeme ovlivnit a máme ovlivňovat, je modlit se ve víře, že Hospodin kraluje. Že, jak říká žalmista, jeho oči jsou obráceny ke spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní svoje ucho. Pane Bože, jsem tvoje dítě a volám k tobě, pomoz mi. Pokoj nezískáme jen tím, že se nebude nic dát, že se nic tak neuděje, že nepřijde žádná krize. Tím možná přijde klídek. Ale pokoj získáme, že i v tom všem budeme Hospodinu důvěřovat. Že mu budeme věřit. Že se mu to nevymklo z rukou. Že on kraluje. A že někdy potřebujeme i ty nepokoje. Že potřebujeme ten neklídek. Nerozumíme nikdy proč. Nevíme, proč se ty věci dějí. Ale pokud člověk důvěřuje, tak zakouší pokoj. Pokoj v tom, že i když je bouřka, Hospodine, já věřím, že jsi u kormidla, já ti důvěřuji. Nevím, proč ta bouřka přišla, nevím, proč se tyhle ty věci dějí. Modlím se za to, aby přišlo utišení bouře, ale věřím, že i když nepřijde teď hned, tak jako na tom Genezareckém jezeře, že ty to ve svých rukou máš. Pán Ježíš taky učišil tu bouři. A pak se jí ptá, proč máte tak malou víru? Co jste tak malověrní? Stojíme na počátku nového roku a nevíme, co přinese. Ten verš, který jsme četli, vyhýbej se zlu, konej dobro, vyhledávej pokoj, snaž se o něj, ten verš může provázet i nás jako jednotlivce, jako celou církev. V tom novém roce je to naše společenství. Je to žalmistova rada. Povzbuzení, výbídka. Je to něco, co on sám zakusil. Co on prožil s Hospodinem, když prožil mnohé skutky. Třeba i to vysvobození z toho města Gatu. A zve vlastně i nás, abychom jednali tak, jak vybízí od toho 12. verše. Pojďte, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinovi bázni. Takhle on to zakusil, ale on nezakusil jen ten život v Hospodinově bázni, v bázni před Hospodinem, před Bohem, ale on zakusil i to, co říká 9. verši. A k tomu zve i nás, abychom okusili a viděli, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Amen.